Ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi. Evenimentele pe care le trăim ne fac să ne punem tare multe întrebări. Lucruri pe care le știam la locul lor sunt acum redefinite. În ce fel mesajul Bibliei este actual și dă răspuns întrebărilor pe care le avem, discutăm cu Marius Margea. Marius, ne bucurăm că ești împreună cu noi în această zi.
Pace și o zi binecuvântată, mă bucur și eu să putem fi împreună.
În atenția noastră astăzi este înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Și mă gândeam la faptul că această sărbătoare este mai puțin sărbătorită de noi, mai puțin ținută. Pentru că suntem în luna mai, mă gândeam la o comparație. 1 mai este o sărbătoare așa la care ne gândim cu mult timp înainte, ne luăm liber, nu se lucrează în majoritatea locurilor de muncă, dar adesea ne trezim că sărbătoarea înălțării Domnului Iisus Hristos trece pe lângă noi fără să o observăm. De ce este o sărbătoare mai puțin sărbătorită?
Vezi, acum dacă ne-am gândit strict dintr-o perspectivă pragmatic umană, am putea să zicem, domnule, e o sărbătoare prinsă între două sărbători mari, între Înviere și Pogorârea Duhului Sfânt, și cumva e pusă în umbră de cele două. Ar putea să fie o explicație, deși nu-i. Pentru că dacă ne uităm în calendarul creștin tradițional, între Înviere și Pogorârea Sfântului Duh, mai avem câteva sărbători creștine pe care sunt destui credincioși care se grăbesc să le prăznuiască și au grijă mare să nu treacă pe lângă ele. Bună oară, cum e 21 mai și așa mai departe. Și atunci, asigur că întrebările, poate că, sau răspunsurile, le căutăm un pic în altă parte și ne gândim cu cine are de-a face înălțarea Domnului Iisus Hristos sau ce mesaj aduce înălțarea Mântuitorului în comparație cu Paștele sau în comparație cu Pogorârea Sfântului Duh. Înălțarea este singura sărbătoare dintre cele două între care e așezată care vorbește mai mult de cer decât despre pământ. E singura sărbătoare care aduce în prim plan nevoia și ideea de desprindere de ceea ce avem, să mergem spre ceva ce nu vedem încă, nu cunoaștem, dar ni se spune și credem, Doamne ajută, că este moștenirea noastră veșnică. Și atunci, înălțarea este o sărbătoare mult mai puțin a teluricului și mult mai mult a duhovnicescului, a înaltului, a ceea ce este dincolo de vizibil. Și asta probabil că ne este mai greu să metabolizăm, ne este mai greu să pricepem și să punem într-o formă inteligibilă pentru noi ca oameni. De aceea poate și apetența pentru înălțare mai redusă decât pentru Învierea Domnului, respectiv pentru Pogorârea Sfântului Duh. Pentru că până și Pogorârea Sfântului Duh, adică rusalile, are de-a face cu lumea noastră. Duhul vine din sus înspre noi, ne dă putere, ne autorizează, ne dă capacități și abilități noi. Dar are de-a face cu lumea asta. E ceva ce ne vine mai mult la îndemână decât înălțarea în care ne-l arată pe Hristos, părăsind lumea noastră, spunându-ne că nu este aici locul de împărății, de domnii, de stăpâniri, de așezat dregătorii și așa mai departe, ci că de aici se pleacă pentru a se putea ajunge dincolo, în spațiu binecuvântat a destinației cerești.
În ce fel este actuală această sărbătoare? Cum înțelegem sărbătoarea în contextul de astăzi?
E o sărbătoare foarte frumoasă și foarte la locul ei. Și pe an ce trece, devine o sărbătoare tot mai prezentă până în ziua în care Dumnezeu va face din ea regina sărbătorilor lumii creștine. Regina sărbătorilor bisericii până la urmă va fi înălțarea, pentru că biserica este cea care mărturisește că a trecut prin înviere, biserica este cea care mărturisește că a trecut pe la Rusalii și biserica este cea care mărturisește că așteaptă înălțarea. Dacă deja cele două sunt bifate, sunt pasaje prin care am trecut sau pasaje din care ne nutrim existența, învierea și pogorârea Sfântului Duh, înălțarea rămâne așteptarea noastră, rămâne cumva în zona dorului, în zona a ceea ce tânjești să se întâmple, dorești să se întâmple, alergi spre punctul respectiv ca el să ajungă o realitate. Deci da, înălțarea este foarte, foarte actuală astăzi, când ne dăm seama cât de trecători suntem, când ne dăm seama cât de efemeri suntem, cât de ușor o biată frântură de informație celulară reușește să ne zdruncine în mod definitiv existența și să ne facă mult mai compatibil cu lumea cealaltă decât cu lumea asta. Ei, într-o astfel de situație, sigur că înălțarea ne aduce speranță pentru o lume în care Dumnezeu ne așteaptă și în care trebuie să mergem.
Oare ar putea fi mai puternică această sărbătoare în mintea noastră dacă am sărbători în loc de înălțarea, de plecarea Domnului, dacă am sărbători revenirea Lui sau așteptarea Lui? Am în față o carte, întâmplător mi-a căzut în mână săptămâna aceasta, se numește Trăim noi zilele din urmă, de Roger Libby. El spune următorul lucru și chiar ca subtitlu are următorul lucru. Spune, mai mult de 175 de profeții sunt împlinite deja legate de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce vrea să spune el? Revenirea Domnului este aproape. Oare această sărbătoare a înălțării Domnului va avea sau ar putea avea o importanță mai mare dacă sărbătorim de fapt revenirea și așteptarea Lui?
Încă din momentul înălțării Domnului, ideea revenirii sale este ideea majoră cu care ucenicii rămân în momentul în care Hristos se înalță. Știm cu toții scena înălțării în care norul acela îl ascunde și apoi îngerii care vin la ucenici și zic, de ce stați și vă uitați? Acest Iisus va reveni, așa cum l-ați văzut plecând. Și în mintea bisericii primare, încă de la început, înălțarea este țesută, se îngemânează perfect cu ideea revenirii. Practic, înălțarea Domnului este pentru noi garanția faptului că Hristos s-a dus la Tatăl și că Hristos va veni de la Tatăl. Iar Scriptura ne tot spune de-a lungul profețiilor, ne tot spune de-a lungul frazelor rostite de Mântuitorul în Evanghelii, că scopul lui major este să se întoarcă. El a venit în lumea noastră ca să se întoarcă aici mai târziu, atunci când Tatăl va hotărâ că timpul este perfect pentru asta, să-și ia pe ai săi. De aceea ar fi cumva, nu că ar fi, e foarte trist să sărbătorim înălțarea Domnului ca ceva despărțit de revenirea Lui. Adică un pur moment istoric. A fost o zi ciudată când Hristos mergea cu ucenicii și dintr-o dată a început să se înalțe. Adică e doar așa un eveniment din ăsta care nu are o continuitate, care nu are o aplicație practică în viața noastră. Ori El e departe de a fi așa ceva. Hristos a plecat ca să se poată întoarce și Hristos a plecat ca să pregătească, nu cum ne spune în Evanghelie, mă duc să vă pregătesc un loc, iar sensul major al locului pregătit este unitatea eternă dintre Hristos și biserică, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, le spunea Mântuitorul. Deci sărbătoarea înălțării Domnului este o sărbătoare a nădejdii care se întărește într-o vreme a așteptării, a nădejdii care își găsește confirmarea în însăși cuvintele Mântuitorului care spun, eu voi veni și când eu voi veni înseamnă că locurile voastre sunt pregătite. Când eu voi veni, înseamnă că moștenirea este gata și este gata să fie împărțită, să fie alocată, să fie dată celor care vin să intre în moștenire, celor care vin să se bucure de chemarea veniți binecuvântații Tatălui.
Îmi place metafora asta pe care e folosit-o, am putea vedea paralela. Domnul Iisus Hristos a dus să ne pregătească nouă un loc, dar și noi suntem chemați să ne pregătim pentru venirea Lui. Este metafora miresei.
Corect, corect. Da, pentru că marea metaforă a Scripturii, marea metaforă a Evangheliei este exact aceasta. o metaforă amplă, desfășurată așa ca o pânză care se întinde pe întreaga lume, anunții celei mari, în care Hristos Mirele, Hristos răscumpărătorul Mireasei, își onorează Mireasa așezând-o la dreapta sa și înfățișind-o Tatălui, adică identificându-se cu biserica înaintea Tatălui și spunând, iată, ei sunt cei pentru care m-am dus în lume, iată, ei sunt cei pe care i-am răscumpărat, iată, pe ei i-am plătit și i-am smuls. Asta e partea divină. Dar în același timp, ca la orice nuntă, nu se pregătește doar una dintre cele două părți. Nunta nu este ceva ce face doar Mirele, după cum nunta nu este ceva ce face doar Mireasa. Mireasa se pregătește în vederea nunții. Biserica se pregătește în vederea întâlnirii cu Hristos. Trăirea aceasta așteptării este o trăire dinamică, participativă, i-aș zice, gândindu-mă că ea îl implică în permanență pe Hristos în viața bisericii și biserica este în permanență în atenția lui Hristos. Exact așa ca în perioada dintre blogodnă și căsătorie, în care cei doi comunică foarte mult, stabilesc detalii și paradetalii împreună, pentru marele moment care urmează să fie, și acela fiind nunta.
Îmi place că acum vorbești din experiență.
Tot astfel Hristos este prezent în pregătirea bisericii și asta este marea noastră bucurie și încurajare, să știm că noi nu ne pregătim, noi nu suntem într-un sistem religios care ne cere să fim performanți pentru a fi validați de un Dumnezeu exigent, ci noi suntem într-o paradigmă de viață spirituală în care Mirele, în care Dumnezeul care validează, în care judecătorul care desparte bunii și răii, este astăzi prietenul, tovarășul, ajutorul celui care ajunge să se înfățișeze mai târziu la momentul acela mare al validării calității sale de participant, de mireasă, de om răscumpărat, de cetățean împreună cu sfinții, om din casa lui Dumnezeu, cum zice Pavel. Și atunci, în perioada asta a așteptării, a pregătirii, cum ziceai tu, în care Hristos pregătește în cer și Hristos ne pregătește pe noi. Până la urmă, dacă încercăm așa să vizualizăm grafic, îl vedem pe Hristos așezat în două dimensiuni deopotrivă. Odată în dimensiune divină, cerească, acolo unde îmi pregătește mie locul și în același timp el vine cu mine în umila mea existență, în limitata mea existență, în cămăruța mea, în spațiul în care eu mă mișc și prin lucrurile din jur, în mod direct prin Duhul Său, îmi vorbește, mă pregătește și mă îndreaptă în așa fel încât să pot să fiu ceea ce el să aibă să valideze mai târziu. Adică el mă pregătește ca el mai apoi să-mi și dea nota de promovare în rândul răscumpăraților tăi.
Cum ar trebui să ne pregătim noi? Care sunt, eu știu, parametrii în care ar trebui să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos? Ne îndreptăm gândurile, de fapt, spre revenirea Lui. La ce vom fi testați, am putea spune? Care sunt materiile? Care sunt domeniile?
Vezi, ucenicilor li s-au dat câteva indicații, câteva, eu știu, direcții pe care să meargă în așteptarea pogorârii Duhului. Nu, noi suntem acum la o săptămână și un pic distanță de sărbătoarea cinzecimii și în momentul în care ei se despart fizic de Mântuitorul, li se spune ceva, voi mergeți și așteptați. Voi așteptați că veți primi. Hristos le spune, voi veți primi o putere. Realitatea li se confirmă după aceea prin mesajul îngerilor că Hristos se întoarce și ei și-au tradus pentru ei înșiși cum pot să aștepte. Și-au așteptat rugându-se. Unul din punctele majore și critice în existența bisericii de astăzi este rugăciunea autentică, rugăciunea aceea pe care o putem, dacă tot suntem pe metafora aceasta spațiului dintre logodnă și căsătorie, o putem asimila cu discuțiile dintre cei doi. În perioada dintre logodnă și căsătorie, cât de mult îl cauți pe celălalt, cât de mult vrei să-l auzi, vrei să-i scrii, vrei să-l vezi, cât de mult îți dorești prezența lui, asta vorbește despre cât de mult îți dorești, de fapt, viața împreună cu el. Cât de mult îți dorești să se întâmple nunta dintre tine și el și apoi să mergeți împreună în viață. Da, pentru asta nu există manuale, adică există ele, dar oamenii s-au descurcat și fără cărți foarte bine până acum. În sensul în care vine natural o dorință care susține o realitate. Dacă cu adevărat îl iubim pe Hristos și dacă cu adevărat credem în învierea într-o înveșnicire a tuturor celor care au fost pe fața Pământului sau vor fi la momentul acela, atunci, în primul rând, ne vom apropia de Hristos rugându-ne. N-ai nicio șansă să faci nuntă cu cineva cu care nu vorbești. Doar dacă vorbim de căsătorie aranjată și Dumnezeu nu face din asta. N-ai nicio șansă să faci casă cu cineva pe care nu-l cunoști. N-ai nicio șansă să-ți placă cineva pe care nu vrei să-l vezi. Adică sunt lucruri banale până la urmă, care funcționează așa cum funcționează în spațiul lumii mundane, la fel funcționează în spațiul spiritual. Îl iubim pe Hristos, avem de vorbit cu El. Cum putem vorbi cu Hristos astăzi? În rugăciune. Când vom fi față în față, nu s-a arătat încă cum va fi și ce vom fi. Dar astăzi știm că avem posibilitatea să vorbim cu Dumnezeu rugându-ne. Cum îl putem auzi pe Dumnezeu vorbindu-ne, dacă nu tot în rugăciune? În rugăciunea aceea în care eu vorbesc, El vorbește, El mă ascultă, eu îl ascult. Adică, răspunzând la întrebarea ta după această largă și lată digresiune, cum ne putem pregăti? Este comunicând. Comunicând cu cel pe care îl așteptăm. În primul rând, comunicând. După aceea, sigur că din comunicarea aceasta îți dai seama de o grămadă de lucruri. Abia când ajungi să vorbești cu celălalt, îți dai seama de fapt ce îi place la tine, ce nu-i place la tine, ce ar vrea altfel, ce ai vrea altfel. Și apoi, culmea, începi să ajustezi în viața ta în urma discuției. Tot la fel, în urma vieții de rugăciune cu Hristos, ajungem să ne îndreptăm viața. Viața nu ne îndreptăm pentru că suntem noi niște oameni care brusc au mers pe un standard de moralitate mai înalt. Și ne îndreptăm viața în mod autentic dacă îl iubim pe Hristos în mod autentic. Și viața ne rămâne dreaptă mai apoi pentru că Hristos care ne iubește ne ajută să rămânem drept. Și ăsta este un al doilea pas, ăsta e pasul practic, dacă vrei, a pregătirii în așteptarea lui Hristos. Noi comunicăm și în urma comunicării ne ajustăm viața, ne îndreptăm viața în așa fel încât ea să-L onoreze pe Cel pe care mărturisim că-L așteptăm și vrem să ne înălțăm împreună cu El mai apoi.
Am o întrebare care mă frământă de câteva zile și se potrivește în contextul acesta în care vorbim despre revenirea Domnului. Am observat în ultimile luni de zile că oamenii au început să gândească mai mult la veșnicie, la faptul că lucrurile de aici, de pe pământ, sunt trecătoare. Și cred că fiecare am avut senzația asta că ne scapă printre degete lucrurile pe care le avem aici. Dar mă întrebam cum am putea face să nu ne treacă acest interes odată cu pandemia, acest interes față de veșnicie, cum ziceai tu, față de revenirea Domnului și față de pregătirea pentru întâlnirea cu El.
Poate păstrându-ne mai mult în minte ideea înălțării. Adică doar să ne gândim la Mântuitorul care a venit în lume, căruia i s-a oferit lumea, nu ne aducem aminte de ispiteia în pustie în care zice diavolul, te închin mie, a ta e toată lumea, pe care Mântuitorul o refuză suveran, trăiește toată viața lui pe pământul acesta, detașat de lume, detașat de lucrurile care sunt în jurul lui și în același timp foarte implicat în istoria imediată pe care o face să se construiască în jurul său și se desprinde din lume fără fără nicio greutate, dacă ar fi să spunem așa, înțelegând și arătându-ne, nu că înțelegăm, că el știa deja, dar ajutându-ne pe noi să înțelegem, realitatea majoră este dincolo, adică acolo unde ne duce COVID-ul, acolo unde ne duce moartea, banala și comuna moarte pe tot, în pragul veșniciei lui Dumnezeu sau în pragul condamnării veșnice și a despărțirii eterne de Dumnezeu. Dacă lucrurile acestea le avem cu adevărat în minte, atunci vom putea păstra în inima această nostalgie a cerului, această dorință de a trăi cu adevărat cu Dumnezeu și de a avea o viață care să se bucure de răscumpărare. Totul însă depinde de unde ne așezăm valorile. Nu? Mântuitorul spune foarte simplu și ne complicăm lucrurile așa cum facem noi de multe ori. Acolo unde ți este comoara, acolo ți este și inima. Dacă înțelegem că înălțându-se la cer Hristos ne-a lăsat drumul liber ca să ne putem înălța și noi, atunci vom căuta să fim cât mai ușor și cât mai facil de desprinși de lumea aceasta. Dacă vom considera că aici trebuie să fie totul, ne vom îngreuna cu păcate, cu posesiuni, cu relații complicate pe lumea asta, în așa fel încât să nu ne mai desprindă nimeni și nimic de ea. Ne va înghiți glia și ne va cuceri iadul. Asta e tot ce se poate spune. Până la urmă, ce vrem de fapt? Ce iubim de fapt și ce ne definește? Vrem să trecem dincolo, acolo unde este mirele, sau vrem să rămânem departe și să privim doar nunta dintr-un ungher opac, în care nu vom auzi nimic pentru că va fi mult prea multă larmă în spațiul de chin și haos în care se vor așeza obligatoriu cei care nu ajung la nunta binecuvântată a mielului. Între cele două perspective, care sunt practic cele două extreme, cale de mijloc nu-i. Și atunci trebuie să înțelegem că una dintre cele două ne va defini existența. Având asta în minte, cred că ne vom dori și noi împreună cu ucenicii să prindem drumul înălțării și să mergem în direcția în care Hristos ne cheamă, ne așteaptă și pe care ne-a trasat-o înălțându-se la Tatăl.
Mulțumim, Marius! Prin telefon am fost acum împreună cu Marius Margea. Am vorbit despre înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Marius, am reținut și mi-a rămas așa la inimă o expresie pe care ai folosit-o. Înălțarea nu este un moment istoric, ci înălțarea ne amintește că Domnul Iisus Hristos se întoarce. De aceea ne pregătim, de aceea sărbătorim, pentru că mirele nostru, Iisus Hristos, vine. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și casa ta.
Amin, asemenea. Fiți binecuvântat.
Le dorim și ascultătorilor această bucurie a reîntâlnirii cu mirelui, această așteptare, privirile noastre să se îndrepte înspre el, înspre cer, nu înspre teluric, cum spuneai tu, nu înspre pământ, ci înspre lucrurile de sus, înspre împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta a venit el, ca noi să putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.